Akcijas mērķis ir savākt šos mazos ziedojumus, jo ir lielie ziedojumi, kas ir higiēnas preces, pārtikas preces un tamlīdzīgi, bet tās zeķes viņas ir maziņas. Viņas ir jādabū vienkopus un tad jau precīzi jānosūt tiem cilvēkiem, kuriem viņas ir vajadzīgas. Akcija norisināsies vēl visu nākošo nedēļu, ja būs augsts un izdosies nogādāt un jutīsim, kad ir vēl vajadzīgi šie radījumi, tad mēs turpināsim to akciju. Es teikšu tā, ka šobrīd ļoti liela aktivitāte ir tieši uz bērnu zeķītēm, uz bērnu zābaciņiem, jo vadītājs lielākoties ir mammas, un viņas ļoti jūt to, kas notiek ar mammām un bērniem tur.